Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS.
Pojďte s námi změnit svět.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny, protože všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Staňte se aktivními tvůrci, zakladateli a šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence.
Takže krásné, dobré, brzké odpoledne, dámy a pánové, tady na platformě Svobodného vysílače CS. Zdraví vás a vítá Studio Morava od mikrofonu Radek a dnešní pořad, který je opět s Jirkou Sapetou, v kterém se budeme bavit o e-koruně, e-demokracii a e-vzdělávání. A dneska ten pořad bude trošičku jiný. Jirka si připravil spoustu zajímavých věcí, spoustu podnětů, nad kterými se zase můžete zamyslet, nad kterými můžete pouvažovat a které můžete rozporovat třeba tady na naší platformě nebo zavolat do studia do živého vstupu. Takže přátelé, já to nebudu zdržovat. Dnešní pořad je tady, je připraven pro vás, takže já vám přeju příjemný poslech a předávám slovo Jirkovi.
Přenádherné odpoledne. Srdečně vás vítám u dnešního vysílání, které začneme poněkud jinak než obvykle. Reaguji tak na upozornění některých zakladatelů e-koruny. Někteří jsou pilnými posluchači rádia SVCS a jejich zájem upoutali minulý týden, kromě jiného, dva pořady, na které můžeme navázat. Tím prvním, na který navážu, je ze 17.4.2020, jmenuje se šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz, pan VK komentuje aktuální události. A navazujeme především proto, že se dotkli oba ty pořady našeho hlavního tématu, myslím tedy financí. Padla tam slova, která nezní moc příjemně a dostávají nás jako obyvatele českých zemí, ale i dalších národů do až bezvýchodného stavu. Jenže bezvýchodné to samozřejmě není, protože my máme řešení. A proto jsem si dovolil navázat, zopakovat některá slova a ukázat tu cestu ven a způsob, jak se podobným excesům vyhnout, a to jednou provždy. Pan VK odpovídá od 2:00 a asi 2:00 jednomu volajícímu posluchači. Jedná se především o takové obchodní transakce bank, zejména centrálních bank, České národní banky a Evropské centrální banky. Jde o to, že Evropská centrální banka nabízí nyní úvěry s minimálním nebo dokonce nulovým úrokem. A Česká národní banka tyto úvěry odčerpá a následně nakoupí dluhopisy českého státu za výhodný úrok. 1% třeba. To by bylo od nich moc hezké gesto, protože obyčej je tak okolo 3%. Jenže ono 1% z plánovaných 750 miliard je 7,5 miliardy ročně. 7,5 miliardy vydělaných z ničeho a za nic. A zaplatíme to my, daňoví poplatníci. Protože se to vybere na daních, nebo se udělá měnová reforma. Vše se svede na krizi. Dále pan VK hovoří o hodnotě člověka. Ta hodnota člověka se počítá z toho, co jeden člověk v průměru vytvoří za svůj život. V dubnu 2014 nejvyšší soud stanovil hodnotu lidského života na 10 milionů 51 200 korun českých. Tohle je ale nějaká základní částka pro výpočet odškodnění, spíše spojištění. Nejspíš to není fyzikální hodnota, jak o ní hovoří pan VK. Nicméně je jedno, jestli se bavíme o 4 nebo 10 milionech. V základech nynějšího systému platí, že člověk pro systém nemá valnou hodnotu. Kdyby měl, tak by s ním jednal ten systém samozřejmě jinak. Staral by se o něj, aby se rozvíjel, aby oplýval zdravím, aby měl co nejlepší podmínky k životu. Ve skutečnosti se k nám ale systém chová spíše obráceně. Vypadá to spíše, jako by se nás chtěl zbavit a nechat si všechny materiální statky pro sebe. Proč myslíte, že to tak je? Protože vše stojí a padá na materiálních hodnotách. Při hypoteční půjčce nejde bance o to, aby vaše rodina měla kde bydlet, ale jde o tu zástavu toho fyzického domu. Je to obchod s jistým ziskem. Buď zaplatíte úroky, anebo majetek propadne bance. Jiná možnost není. U menších půjček, které nejsou vázány na majetek, je pak vyšší úrok a počítá se s jistou částí nesplacených půjček. Nic se neděje. Proč se nic neděje? Protože ty peníze stejně vznikly z ničeho. Banka je jako kasino. Vždycky vyhrává. A teď to řešení ve formě e-koruny. E-koruna je v první řadě krytá lidským životem. Neznamená to, že si můžete člověka koupit za 700 tisíc e-korun. Znamená to, že ten člověk bude žít, že bude užívat nějaké služby a spotřebovávat nějaké produkty. Mimo to samozřejmě celou řadu hodnot během života vytvoří. Ano, je to podhodnocená částka, ale v současné chvíli je adekvátní a odráží současný stav financí. Teď vás napadne, že ta hodnota je o hodně méně než hodnota, kterou stanovil nejvyšší soud. To není ale ta stejná věc. Podle e-koruny je hodnota lidského života nevyčíslitelná. E-koruna má život v nejvyšší úctě a nikdy by si nedovolila ho nějakým způsobem vyvažovat. Je to jen základní číslo, potřebné k dalším propočtům. Pro společenství lidí užívajících e-korunu, chcete-li pro stát, má lidský život zcela odlišný rozměr. Není to jen daňový poplatník, jiným slovem otrok, ale především živá bytost, která je pro společenství potřebná. A ta potřeba je v rovnováze. Funguje totiž i obráceně. Rovnováha ve smyslu dávám a odebírám, odevzdávám a čerpám, nádech a výdech. U e-koruny není možné se na celku, čili na společnosti, nějak přiživovat. Nelze z ní odčerpávat, aniž byste něco nevěnovali. Někdy můžete mít ten pocit, ale bude to jen pocit. E-koruna není dlužník ani věřitel. Někdy jen dáváte něco jiného než samotné e-koruny. Dáváte službu nebo své výpěstky, dáváte svou práci, svou přidanou hodnotu a to rozhodně není málo. Dokonalost e-koruny spočívá ve spravedlnosti a rovnosti. Z toho vám vyjde jeden důležitý výsledek. Nebude možné v prostoru e-koruny dělat e-koruny z ničeho. Možná ještě chvíli bude existovat fráze peníze dělají peníze. Ale e-koruna nejsou peníze, je to oběživo. E-koruna je první a jedinečné ryzí oběživo a svým charakterem znemožňuje jakékoliv spekulace. Každý takový pokus znamená zisk pro celé společenství a jistou ztrátu pro spekulanta. Rovnováha a soulad napříč všemi. To je e-koruna. V naprostém závěru pořadu pak byl položen dotaz ohledně otevření hobby marketu, jako je Obi, Hornbach a tak podobně. Že to nedává logiku otevřít obří prodejny, kde se narve strašné množství lidí a malé krámky, kde přijde 10 lidí za den, nechat zavřené. Oni totiž nevědí, jak vám dát najevo, že jim jde o všechno možné, jen ne o lidi. Jim myslím vládu. Je to do očí bijící. A co nechápu? Tak to jsou kadeřnice. Všimněte si, že kadeřnice jsou novodobé čarodějnice. Ve všech státech Evropy budou kadeřnictví otevřena až v poslední fázi. A myslím, že se to teďka změnilo, že dokonce už to přehodnotili a z toho čarodějnictví je osvobodili. Ale u nás to platí pořád, že budou otevřené až někdy pomalu jako poslední. Jestli to ani teď nepochopíme, tak mám pocit, že nás asi píchnou do oka, aby jsme to pochopili. Zdraví je tak ožehavé téma. Každému na zdraví záleží. Neexistuje přání, ve kterém by zdraví nebylo obsažené. A já říkám, je to hnus, je to hnus, je to hnus. Vzali si zdraví jako téma a rukojmí. Vykonstruovali něco, co vedlo k omezení svobod všech lidí a povede to k likvidaci celé řady malých firem. Bez možnosti se bránit. Jsme bezbranní a bezmocní. A když někdo upozorní na lži, a když nelži, tak jisté nesrovnalosti a nevyváženost, tak se stane terčem nevybíravých útoků. A to proto, protože jde o zdraví a životy. Jenže o žádné zdraví a životy ve skutečnosti nejde. Jde o manipulaci a test únosnosti. Aktuálně se nemoc dobří lidé ujali manipulativně moci a mám velké obavy, co s tou mocí ještě učiní. A já se ptám, tohle vážně chceme? Když někdo napíše, že chce slyšet pravdu, tak odpovědí mu je, jakou pravdu? Vaši pravdu? Co to je, prosím vás? Pravda je snad pravda. Existuje jen jedna pravda. Ano, může být jiný úhel pohledu, ale to není popření pravdy. O jakou pravdu tedy jde? Jak by se v nynější době tedy chovalo společenství e-demokracie? Zaprvé by se zjišťovaly všechny pravdivé informace. Na co konkrétně a skutečně umírají lidé? E-demokratická média by nikdy nešířila strach, ale pravdu. Co je to za virus? Jaký skutečný podíl má na úmrtích? Souhrnná rada by nikdy sama sobě nelhala. Poslouchala by názory pouze nezaujatých odborníků. Chápejte, nejde, aby vám radil člověk s léčbou, když sám prodává určitý lék. Pak to není léčba, ale obchod. Jsme obětí obchodních machinací, kde se obchoduje s naším zdravím, s našimi životy a s naší svobodou. Tohle je to, co chcete? Tohle je v souladu s lidskými právy? Slunce je důležité pro imunitní systém. Lidé, kteří slepě naslouchají pseudoodborníkům, si nabíhají k mnohem větším problémům. Vzduch, pohyb a slunce namísto nějakých chemických sloučenin, léků chemických. Žádná antivirotika, ale obyčejné vitamíny C a D spolu se zinkem a mám dojem selenem. To jsou opravdové léky, ale na nich se nedá vydělávat mraky peněz. Ale na vakcíně se to dá úplně hravě. Vystrašené obyvatelstvo, které je vstřícné k předražené vakcinaci. Ne, že vstřícné, ono občanstvo si to dokonce požaduje. Manipulace, omezování svobody, obchod. A tak se dostáváme k druhému pořadu, na který chci dnes navázat. Je to pořad ze 16.4.2020. P. Lupták, proč musí dojít ke zřícení globální ekonomiky? Výborně zpracovaný a připravený pořad, který pojmenovává problémy současného monetárního finančního systému. My bychom se k tomu vůbec nevyjadřovali, kdyby tam nebyla zmíněna e-koruna. V případě, že někde padnou nějaká nepřesná slova, musíme reagovat a musíme podat přesné informace. V záznamu proběhne v čase 2 hodiny 39 minut a 50 sekund dotaz od Radka. Radek se zeptal, jestli pan Lupták zná historické okolnosti okolo Verglu a toho, co tam proběhlo v letech 1932 až 1933. Pochopitelně se neptal na e-korunu samotnou. Kdyby o ní věděl, tak by ji jistě zmínil. Pan Lupták neznal tyhle události a tím to mohlo skončit. Jenže pak padly jisté nepřesné informace. Hlavní nepřesnost byla ve výrazu záporný úrok. Říkám nepřesnost, protože to není lež, ale není to celá pravda. Ten denní úpis, který je ve výši 0,1643%, se v zápětí dělí mezi všechny uživatele, a to včetně toho, kterému byl odepsán. Záporný úrok by šel ve prospěch banky, a to je velký a podstatný rozdíl. Navíc použití slov záporný úrok je chybný ještě z dalšího důvodu. Tohle lze použít v monetárním systému, když si půjčíte peníze a místo, abyste platili úroky, tak za půjčku dostáváte zaplaceno. Je to taková poslední záchrana centrální banky. A ani tohle ekonomiku nedává příliš do pohybu. Jen koloběh, neustávající pohyb e-korun je smysluplný. Je to kopie přírodního koloběhu vody. Tam, kde je příliš, se upisuje a upisuje se velmi nepatrně. To je důležité podotknout. 0,1643%. To je 1,6 desetiny%, ne nějaká procenta. Oproti současnému daňovému zatížení to je pořád zcela mizivá částka. A tato mizivá promile ze zůstatku na e-korunovém účtu za nás všechny prakticky uhradí v budoucnosti všechny daně a poplatky. Bude to nějaký čas trvat, ale jednou se tam dostaneme. Nebude to hned. Zase takový zázrak to není a 1800 miliard nejde vzít z ničeho. Cesta je známá. Známe směr, ale ještě jsme neudělali první krok. Až budeme mít za sebou pár stovek kilometrů, pak bude e-koruna plnit svou funkci naplno. Ještě se k tomu dostanu, jak budou jednotlivé kroky vypadat, ale nyní se ještě musím vrátit k další výtce směrem k e-koruně. V pořadu zaznělo, bude to takový systém v systému, podsystém. Mimo to byla e-koruna zařazena mezi lokální měny. E-koruna není nová měna. E-koruna jen mění vlastnosti jakékoliv světové měny. Začíná samozřejmě korunou českou a eurem, nejspíš se brzy přidá i polský zlotý a tak dále. Mění vlastnosti peněz na ryzí oběživo. Dnes se nedá odhadnout, jak dlouho tato symbióza bude trvat. E-koruna neničí starý systém, ale vylepšuje ho. Vylepšuje ho tím, že doplňuje chybějící článek a tím chybějícím článkem je ryzí oběživo. Evoluční prvek a katalyzátor ekonomiky. Myslíte, že je na místě vyčítat e-koruně, že chce zabránit kolapsu? Lidé, firmy, státy, prostě kdokoliv má na výběr. Úplná svoboda výběru. A to je přece krásné. A tak to má být. E-koruna je živou vodou ekonomiky. Neustále plyne, vypařuje se a vypařená část se dělí mezi uživatele i firmy. Stále a stále dokola. Jednou se dá do pohybu a ten pohyb už nikdy neustane. Ten pořad pana Luptáka se jmenoval Proč musí dojít ke zřícení globální ekonomiky? A e-koruna odpovídá, že nemusí, protože zřícení je tragédie pro miliony lidí a kdo má kapku empatie, ten na to reaguje odmítavě a hledáním řešení, jiného řešení a nalézá tvořivou moc spolupráce, která je přímým důsledkem užívání e-koruny. Je to otázkou dní, kdy napasujeme aplikaci na první krycí účet a dojde ke spuštění. Od toho okamžiku už se budeme pohybovat v oblasti praktického užívání. Mně se uleví, protože se z oblasti teorie konečně vymaníme. Ano, v oblasti teorie zůstanou další kroky, ale to si myslím bude snazší k pochopení. Sny se nám, milí zakladatelé, mění ve skutečnost. Pečlivě provedeme pár testů a pak jdeme do toho naplno. Pojďme si projít znovu a doufám tedy naposledy teoreticky a to pěkně krok za krokem. Začínáme na chytrých telefonech a webové aplikaci, čili na počítačích. Budu popisovat svůj postup ze svého pohledu. Stáhnu si aplikaci e-koruna a založím si účet. Je to poměrně dost náročný proces, protože je zde zákon proti praní špinavých peněz. Takže musím nahrát své doklady s fotografií a následně selfie, které potvrdí mou identitu, že jsem to já, kdo zakládá účet a komu patří doklady. Tento proces je důležitý ještě z jednoho důvodu, a to z toho, že díky tomu získám doklad a potvrzení, že jsem živý a svobodný člověk. To nebude součástí první verze aplikace, ale brzy se toho dočkáme. Aktuálně byla podána žádost na Českou národní banku. Čekáme na vyjádření a nějaké připomínky. Ovšem budu informovat v prvním okamžiku, kdy budu něco vědět. Když mlčím, znamená to, že nic nevím. Opět je potřeba trochu trpělivosti. Teď je na tahu někdo jiný. Druhá fáze spočívá v prvním oživení e-korun. Na automatizaci budeme pracovat ve spolupráci s bankami, ale začátek bude trochu těžší, komplikovanější. První e-koruny budou vznikat převodem na krycí účet pod určitým variabilním symbolem. To bude číslo vašeho, v našem příkladu, tedy mého e-korunového účtu. Systém převede první oživené e-koruny na můj účet, na můj e-korunový účet. Zřejmě to bude určitým způsobem pamětný den. Já tedy na něj rozhodně nezapomenu. Když budu sám, tak se nic zvláštního dít nebude, protože to, co se o půlnoci upíše, se mi prakticky připíše zpět. A to platí i pro příklad, kdy se bude pouze měnit na e-koruny a neproběhne žádná další transakce. E-koruna je oběživem, čili tím směrem se musí její život ubírat. Stagnace není její doménou. Tím, že bude plynout a obíhat, tím se jí dostává smyslu a v té chvíli se začnou projevovat její přednosti. Na webu e-koruna.com je podrobně popsáno i s přesnými čísly, jak to vypadá. Je to v blogu, v novinkách, v článku hlavní informace o projektu e-koruna. Nebudu tady proto říkat procenta, ale předpokládané pohyby na účtech prvních uživatelů. Ono totiž po každé útratě, velmi důležité je to slovo útratě, nikoli investici, investují, nebo takhle, abych to upřesnil, investují zakladatelé do systému, ale uživatelé budou jen utrácet. Takže po každé směně se zvedá jejich osobní hodnotící číslo. Ale pokud nedojde k útratě, nemá to číslo žádný smysl. Tedy má, ale prakticky nemá. Protože zůstatek na účtu znamená úpis a tak se něco upíše a něco málo více se připíše. Smysl to má, ale ten smysl není příliš velký a znatelný. Jistě snazší to bude při spolupráci s bankou, kdy bude probíhat automatická směna a útrata celé částky. Je to ale jen urychlovací detail. Každý uživatel, každá firma má tedy své hodnotící číslo. Čím je to číslo vyšší, tím větší máte podíl na částce, která se odečte ze všech účtů e-koruny. V první fázi na takzvaný účet odměn jde celý úpis bez 0,0025%, které jdou na provoz systému. Všimněte si výše provozního poplatku. Je zcela mizivý a zpočátku by systém samozřejmě neutáhl, ale po nějakém čase to bude přebytkový účet, který pomůže k rozvoji dalších a dalších vylepšení. Vraťme se ale k uživatelům. Má-li jeden uživatel hodnotící číslo 2 a druhý 1, je celkem logické, že ten, který má dvojku, bude mít odměnu dvakrát vyšší než ten, kdo má hodnotící číslo 1. První dny tak budou ve znamení haléřů a korun. Pro ty, co si nepamatují haléře, jsou to částky za desetinnou čárkou, podobně jako má euro své centy. Kdo například utratí stovku, tak mu o každé půlnoci přibude třeba 0,05 e-korun. Když říkám utratí, znamená vloží 100 korun českých a zaplatí nějaký nákup u obchodníka, který e-korunu přijímá. Pro jistotu, aby si někdo nemyslel, že útratou běžných 100 korun českých se něco stane. Proto to znova upozorňuji. Nestane. Bez účasti, přímé účasti v projektu, to nejde. Obrat musí běžet skrze e-korunu. Tím se zvyšují obraty zúčastněných firem. Roste objem e-korun. Tím samozřejmě roste i výše půlnočního úpisu. A tím rostou odměny jednotlivých uživatelů, ale i participujících firem. To je ta spolupráce a souhra všech zúčastněných. Nikdo není cizopasník a nebo dokonce oběť. Vložíme koruny české a brzy i další měny a utratím je, uvedu je do oběhu. Oživil jsem tak e-koruny. Dal jsem jim prvotní energii a ta energie se mi bude s jistou setrvačností vracet. O půlnoci mi na mém e-korunovém účtu přibude malá částka, ale další den zase a další den opět. I když neuvedu další e-koruny do oběhu, i když žádné další neoživím, tak se mi ty první e-koruny odvděčují. Berte to jakkoliv. Třeba to berte, jako že se vám vrací investice. Investice do sebe, protože jste si koupili něco, co jste potřebovali. Nebo to můžete brát tak, že jste zdrojem energie, nějaké nekonečné energie a tu energii posíláte do světa a ona se vám pravidelně vrací. A když se zacykluje dostatečně, tak se začne vracet dokonce více, než jste do toho prostoru e-koruny původně poslali. Ani zázrak, ani perpetuum mobile, jen matematika a spolupracující společenství. Onen mizivý úpis ve výši 0,1643% činí za rok 60%. Ale není to úrok. Není to část, která se ztrácí nebo přibývá. Jde ve prospěch někoho nebo nějaké malé části lidí. Je to část, která se vrací k lidem a firmám. Vrací se zpět do oběhu. Oživuje další a další činnosti a třeba zachraňuje i lidské životy. Možnosti jsou neomezené. Stejně jako je neomezená lidská mysl a tvořivost. Firmy, které budou přijímat e-korunu, nemusí vůbec být těmi, co vše táhnou. Nenechte se tím zmást. Nezapomínejme, že i firmy na počátku, který může trvat poměrně dlouhou dobu, jsou také příjemci odměny za užívání e-koruny. Nebude nic zvláštního na tom, když se nějaké firmě upíše za den 300 e-korun, a v zápětí jí jako odměna bude připsáno třeba 500 e-korun. Právě jednou mi jeden napsal teďka nedávno, že nesouhlasí s tím, aby se podnikatelé odírali. To by bylo celkem dost komické. Co by osoba podnikám od roku 1993, teď v květnu to bude přesně 27 let. A že bych spolupracoval na ekonomickém systému, který by mě, a jistě nejen mě, ale všechny podnikatele měl nějakým způsobem odírat. To fakticky ne. Co se mi na e-koruně líbí a co mě přitahuje, je právě rovnováha. Stejně jako ve slušném obchodě. Z pohledu firmy díky e-koruně získám velké množství zákazníků, kteří budou mít stále více a více e-korun. Můj obrat a samozřejmě zisk bude růst. A bude růst efektivně, protože fixní náklady jsou víceméně konstantní, ale efektivita obchodu roste. Můžu na základě takových výsledků zvyšovat platy lidem a nakupovat výhodněji, pořídit lepší techniku. A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Jednostranná výhoda by byla vadná a destruktivní. Vyváženost, právě ta vyváženost e-koruny je její hlavní předností. Vzhledem k vyšším ziskům a viditelné efektivitě je denní úpis ve výši 0,1643% ze zůstatku na účtu směšný. A to úplně zapomínám na fakt, že mám jako firma ještě nárok na podíl z odměny za užívání. To, co jsem doteď řekl, platí. To je náš směr. Tímto směrem jdeme. Jenže v posledních dnech se událo mnoho zvláštních věcí. Věci, které probíhají skrytě a určité projevy jsou viditelné i nám všem, obyčejným smrtelníkům. Možná víte, že americký dolar býval často nazýván petrodolarem. Provázanost amerického dolaru a ropy je značná a díky pandemii přestali lítat letadla a lodě kotví v přístavech. Principy staré ekonomiky se už nejspíš nevrátí. Je velmi pravděpodobné, že vše bude zcela jinak, než jsme původně plánovali. E-koruna je připravena i na tento scénář. Ať se stane cokoliv, tak s velkým E s korunou se nám bude dařit skvěle. A teď bych chtěl trochu změnit téma. Rád bych nyní pověděl překlad slov písně těm posluchačům, kteří neovládají jazyk Lizzie Gerard. To je ta zpěvačka, která naspívala soundtrack k filmu Gladiátor a kousek této písně jsme užili jako podklad k výzvě Pojďte s námi změnit svět. Pokud posloucháte z archivu Svobodného vysílače, tak jste ji na začátku zaznamenali. Pokud z YouTube, tak ne. Musíme ji vystřihnout kvůli autorským právům. Píseň se jmenuje Now We Are Free. Nyní jsme svobodní. Pojďme tedy k textu. Zpěvačka Liza si ten jazyk údajně vymyslela a jako malá, asi od 12 let, tímto jazykem promlouvala. Promlouvala tak s Bohem a měla za to, že jen tomuhle jazyku bude Bůh rozumět. Nebudeme soudit, ale raději ji oceníme. Teda já určitě. Za mě je to moc hezké. Tolkien si také vymyslel jazyky i s písmem. Jazyk elfů, trpaslíků i skřetů. Ale pojďme zpět ke Gladiátorovi a Lize Gerard. Zvláštní, že ten jazyk zní jako hebrejský nebo jakoby stará aramejština. Kdo ví, jak to k malé holčičce přišlo? A zdali to skutečně není aramejština. Nicméně dostala text, který podle svého uvážení přeložila a zaspívala a my jsme vybrali část, která sděluje následující slova. Všemohoucí svoboda, všemohoucí svobodnější duše. Být volný a představ si konečně svobodu s mírem. Je to krásné, tato země je krásná. Tak to jsou slova, která byla vybrána čistě pro e-korunu. Titul té písně připomínám Now we are free, nyní jsme svobodní. Samotný podtext je trochu smutný, ale zároveň povzbudivý, protože nám říká, že nemáme ztrácet naději. Protože když ne za života, tak určitě v okamžiku smrti dosáhneme svobody. A píseň končí slovy: nikdy nezapomenu na to, jak jsem se cítil v okamžiku, kdy jsem se stal svobodným. Fantastickou hudbu složil Hans Zimmer. Hudba, slova a kus srdce dělá z této písně něco, co působí, i když neznáte slova. Teď, když ještě znáte význam slov, můžete lépe pojmout celý odkaz písně. Svoboda je důležitá a neměli bychom se jí nikdy vzdát. Pamatujte na to, prosím. Bez svobody nepoznáte nikdy štěstí, pouze přežívání. A 100 let přežívání nenahradí 1 rok svobody. Bavíme se tady často o velkých slovech. Bavili jsme se o pravdě, o odkazu mistra Jana Husa, který napsal: pravda vítězí nad vším. Dokonce jsme pravdě věnovali nejméně 1 pořad celý. Často padne slovo láska, které jsme věnovali mnoho pořadů a věnujeme se jí snad v každém. Ta láska, kde je samozřejmě myšlena ta hluboká láska, někdy označována za pravou. Je to ta láska, pro kterou čeština nemá výraz, ale v řečtině má výraz, který zní agape. V Novém zákoně pak zůstala o ní zmínka díky svatému Pavlovi Starzu, který zapsal svá slova právě řecky. A v překladu to zní takhle. A já jsem našel moc pěkně namluvená slova, nebo pěkně namluvená tahle slova Josefem Kohoutkem. A prosím tedy Radka, jestli by to mohl spustit.
A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl. Jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl takovou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl. Nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl. Nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z prkdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné. I naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně. Jako Bůh zná mě. A tak zůstává víra, naděje a láska. A největší z té trojice je láska.
Další slovo, které zde padá pěkně, popsal Petr Pražák na psychologie.cz. Je to soucit. Soucit je vnímán jako jedna z nejdůležitějších lidských ctností v mnoha kulturách a hodnotových systémech. Je důležitou složkou zdravých vztahů s druhými. Neměli bychom si jej ale plést s lítostí nebo snahou být dobrý. Pojem soucitu může potenciálně zahrnovat pocity, myšlenky, emoce. Jednoduše ho lze definovat jako motivaci ke zmírnění utrpení jiného. Podle Dalajlámy je soucit nezbytností, ne luxusem. Bez soucitu lidstvo zahyne. Buddhisté vyprávějí příběh, který porovnává oběd v nebi a oběd v pekle. Obě místa vypadají stejně. Jsou tam velké jídelní stoly plné chutného jídla. Je v tom ale háček. Vidličky jsou v nebi i v pekle příliš dlouhé a je nemožné, aby se hosté dokázali najíst sami. Ti, kteří přebývají v pekle, žijí o hladu a ve věčné frustraci. Ti, kteří přebývají v nebi, používají dlouhé vidličky, aby se nakrmili navzájem. Význam příběhu je jednoduchý. Při stejných podmínkách můžeme zcela odlišně zažívat realitu pouze na základě odlišných postojů a chování. Soucit nás mění. Fráze cítím s tebou získala zcela nový význam, když vědci zjistili, jakým způsobem náš mozek reaguje na utrpení někoho jiného. Tanja Singerová, která se věnuje sociálním neurovědám, ve svém výzkumu ověřila, že pokud se vciťujeme do někoho, kdo trpí bolestí, jsou v našem mozku také aktivována afektivní, nikoli však receptivní centra bolesti. Náš mozek tedy zrcadlí emocionální reakci na bolest trpícího. I když největší hodnota soucitu je v jeho sociálním významu, přináší také mnoho osobních benefitů. Na základě výzkumu neurověd víme, že soucit má některé velmi výjimečné kvality. Člověk, který kultivuje soucit, pokud je přítomen utrpení, prociťuje toto utrpení o mnoho víc než velká část jiných lidí. Nicméně je mnohem odolnější proti stresu a zpět do normálu se vrátí o dost dříve. Soucit také skvěle podporuje takzvanou neurální integraci. Zaktivizuje všechny části mozku. V neposlední řadě soucit také podporuje naši tělesnou imunitu. Projevy soucitu také přinášejí pozitivní emoce a pocit štěstí. Přes všechny sociální i individuální benefity soucitu mohou někteří lidé reagovat na utrpení druhých s lhostejností, averzí nebo dokonce škodolibostí. A nemusí jít pouze o psychopatické osobnosti, které soucitu nejsou fyzicky schopny. Soucit má své nepřátelé a nejsilnější nepřítel soucitu je náš strach. Podle Roberta Wrighta, autora bestselleru Morální zvíře, je soucit v rámci evoluce konkurenční výhodou a máme ho pevně zakódovaný v našich genech. Stalo se to díky principu zvanému příbuzenský výběr. Základní myšlenkou příbuzenského výběru je, že pokud živočich soucití s blízkým, příbuzným a svůj soucit vede k pomoci tomuto příbuznému, ve skutečnosti tento soucit pomáhá genům, které soucit vyvolávají. Z pohledu biologa je tedy soucit vlastně způsob, kterým geny pomáhají sami sobě. Biologové to nazývají reciproční altruismus. Jak funguje? Soucit vás vede k tomu pomáhat lidem, kteří vám to oplatí. Z pohledu biologa je tento reciproční altruistický druh soucitu vlastně taky sobecký. Kdo může získat? Většina z nás se cítí velmi špatně, pokud se něco stane blízkému příteli nebo členu rodiny. Ale když si přečteme v novinách, že se něco hrozného stalo někomu, o kom jsme v životě neslyšeli, nic moc to s námi nedělá. Je dobře, že soucit díky tomuto evolučnímu mechanismu sahá dál než k příbuzenstvu. Špatné je, že nám to samo o sobě nestačí k všeobjímajícímu soucítění. Stále ještě platí citát Josefa Stalina, že smrt jednoho člověka je tragédie, smrt milionů jen pouhá statistika. Je obtížné mít soucit s bezejmennou masou, pokud si nedokážete vybavit konkrétní tváře a jejich příběhy a vytvořit si k ním vztah. Z biologického pohledu se lze na soucit dívat také v rámci teorie her. Máme hry s nulovým součtem, kdy vždy je jeden vítěz a jeden poražený. A hry s nenulovým součtem, ve kterých mohou získat všichni zúčastnění. Lidé se chovají jako spojenci a dokážou projevit soucit právě v situacích s nenulovým součtem. A tendenci hledat nepřítele máme v situacích s nulovým součtem. Například současné bouřlivé diskuze o migrantech mohou být způsobeny tím, zda situaci vnímáme jako hru s nulovým součtem, kdy imigranti získají něco na náš úkor, nebo hru s nenulovým součtem, kdy obě strany mohou něco získat. Přestože schopnost soucitu a altruistického chování je považováno za to nejlepší v nás, přináší sebou také různá úskalí. Lítost nebo profesní vřelost jsou snadno mylně považovány za opravdový soucit. Když se považujeme za záchrance, znamená to, že na ostatní pohlížíme jako na bezmocné. Místo abychom vnímali bolest toho druhého, stavíme do popředí své pocity a svou důležitost. Pokud vás někdy někdo litoval, víte, jak bolestné to může být. Namísto vřelosti a podpory cítíme od litující strany odstup a nadřazenost. Buddhistická učitelka Pema Chodron říká, že jedním z největších nepřátel opravdového soucitu je soucit hlupáků. Tedy když se vyhýbáme konfliktu a chráníme svůj dobrý obraz tím, že jsme laskaví, místo abychom řekli rozhodné ne. Soucítění není jen snaha být dobrý. Když se ocitneme v nějakém agresivním vztahu, musíme nastavit jasné hranice. Nejlaskavější věc, kterou můžeme a pro takové lidi udělat, je vědět, kdy říci dost. A pak zmiňujeme pokoru. Našel jsem článek osvětlující, jak je pokora důležitá i pro zdraví. Nedostatek pokory znamená pýchu. A pýcha je to nejhorší, co člověka může potkat. Právě pýcha, to jest absence pokory, stojí v prvopočátku spousty somatických chorob. Protože nemít pokoru znamená porušovat přirozené zákony života. Znamená to žít v iluzi a podporovat bujení vlastního egoismu. Pokora je naopak branou, často opomíjenou k uzdravení nejen charakteru, ale i těla. Očistný princip pokory je krásně vyobrazen ve známé pohádce Mrazík. Ruský mládenec Ivánek jde zde za svou namyšlenost, dostává trest. Poškození, zohyzdění fyzického těla. A musí napřed projít zásadní změnou charakteru, čili získat pokoru a úctu k druhým, než dostane svou původní podobu zpět. Neboli, jak říká S.N. Lazarev, nemoc, to je forma ponížení. Radikálním lékem je podle Lazareva odpoutání od všeho egoistického a naprosté přilnutí k Bohu. Pokora je poznání srdce. Podle učení Lyricusu je pokora pociťována jako uvolnění do pravého poznání, osvobození z tyranie ega. Když jsem na jaře minulého roku strávil 10 dní ve tmě, viz článek Terapie tmou, jak může pomoci tělu i duši, bylo mi umožněno zřít pokoru jako naprosto zásadní nutnost pro návrat k pravé harmonii. Nechci už pod tím čtenář představit cokoliv. Uzdravení, zlepšení životních podmínek, vzestup na vyšší úroveň a tak dále. Stejně jako v pohádce Mrazík, i zde, jako by se pomyslná závora neotevřela dříve, než zaujmeme zmíněný vnitřní postoj. A jak se to dělá? Ve svých kurzech zaměřených na rozvoj pozitivních stránek, jako je vděčnost, odpuštění, empatie, optimismus, vnímavost a tak dále, používám postupy a techniky nezávislé na jakémkoliv náboženství. Pokud se ale máme bavit o pokoře a o tom, jak ctnost pokory ve svém životě více rozvinout, je fér zmínit, že ty nejúčinnější techniky na rozvoj pokory jsou odpradávna doménou právě náboženství a dalších spirituálních systémů, jako je například yoga. Vnoření se do pokory. Pokora znamená být nejmenším z nejmenších. Je to stav posvátné úcty. Uvědomění si vlastní malosti v protikladu k nekonečnému obrovskému vesmíru. Často mají spontánně prožitek pokory kosmonauti při letu otevřeným vesmírným prostorem po opuštění planety Země. Pokora ale neznamená být ponížený, zakřiknutý, nevýrazný. Pocity méněcennosti jsou totiž minimálně tak destruktivní jako namyšlenost. Naopak každý velký člověk má v sobě alespoň elementární vědomí pokory. Brilantně je tento charakterový postoj vystižen pro změnu v české pohádce Honza málem králem ve větě: nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. Z psychologického hlediska platí, že s mírou pokory je svázána míra sebereflexe, moudrosti a schopnosti nezaujatě posoudit své schopnosti. Pokorný člověk nemá potřebu porovnávat se s ostatními, či je dokonce soudit. Ví, že si nikdy nemůže být jistý v tom, že je schopen za všech okolností rozlišit dobro od zla. Nikdy nebude sám sebe stavět do role Boha. Bude si vědom svých chyb a omezení, jak mi kdysi řekl jeden moudrý mistr. Když si někdo myslí, že žádné chyby nemá, tak se nesnaží být lepším člověkem. A když se nesnaží být lepším člověkem, tak stagnuje. A stagnace To už je porušení zákonů života.
A teď bych dal nějakou písničku. Nebo máme něco?
Dotaz? Máme dotaz, víš co, píše nám Danka, to necháme potom na závěr. Dáme tam ten hymnus na lásku?
No.
Jo, to jsi pro?
Asi bude, to bude sedět, no.
Když nás nebe zavalí a zem se dýmem zahalí, řekni jen, že jsem tvoje láska a nic mé štěstí neskalí. Dokud nás cit rozechvívá, když se oko v oko dívá, lásko má, my se nepoddáme, lásko má, když se rádi poběžím až na kraj světa, stačí jedna tvoje věta, jen když si to budeš přát. Půjdu ze nebe sem dát lunu, pak ji prodám za korunu, jen když si to budeš přát. Zapřu vlast i kamarády, obrátím se k světu zády, jen když si to budeš přát. Jedním k pláči, druhým k smíchu, vzdám se nejtěžšímu hříchu, jen když si to budeš přát. A až tvá duše odletí, až skončí něžná obětí, vzkaž mi jen, že jsem tvoje láska a já umřu v zápětí. Spolu půjdem tam, kde svítá, kde nás věčné nebe vítá. Lásko má, my se nepoddáme, lásko má, když se rádi máme. Lásko má, my se nepoddáme.
Dámy a pánové, po nezdařené písničce, kterou jsme pouštěli na dvakrát, protože se nám tam při stahování vloudila nějaká chyba, který asi YouTube nám připravil takovou těžkou zkoušku, kdy při tom stažení prostě tam zakomponoval nějakou jinou věc. Podle mě reklamu, která se do toho stáhla. Takže konečně ta písnička dozněla, byl to hymnus na lásku od Světlany Nálepkové. A my jsme vkročili do poslední zhruba necelé 3/4 hodinky pořadu. A já se zeptám, Jiří, Samozřejmě, že posluchači naši už by mohli, pokud by chtěli, můžou klidně nám zavolat do studia, můžou položit otázku. A my se budeme věnovat nyní čemu? Máš nějaké téma, nebo máš připravené nějaké otázky, nebo mám začít klást otázky já, nebo jak si to představuješ? A? Jenom to řeknu, že máme tady telefon, člověče. Dobrý večer, jste ve studiu Morava, položte otázku, beru vás do vysílání.
Dobře, děkuji, to je čestný. Já už jsem o tom mluvil i předtím, jo, protože zdravím oba dva, jo. Já už jsem mluvil předtím, jo, že vlastně by se mělo brát vlastně v Česku taky oběživo, protože vemte si to, co to je teda za smůlu, jo, nebo za drzost teda, že jo, všech, jo, představte si, že je teda do roku 2000, já už jsem to říkal takhle, do roku 2018 bylo tady vydáno v České republice 500 miliard normálně oběživa, to znamená jako kovovky a papírovky. A teď si to vemte, kdybychom to dali, jo, jako na zvířata, že tady by bylo 500, jak se říká, miliard kráv. Jak je možný, pán, když mi banka, jo, vidíte, co tady dovolili ty nahoře, ta monarchie naše, jo, že některá banka má, já nevím, 1,5 bilionu krav, jo, tak jo, přitom vlastně, jo, tady bylo jenom v České republice, systémy porozuměli 500 miliard krav, jo, takže převedeno na živé věci, by najednou se zjistilo, jo, anebo ono by to taky stačilo, já jsem říkal, že vy to máte dobrý nápad, ta koruna, a šla by realizovat i na naše koruny, jo, to znamená dodat to do našeho systému. Třeba příklad, jo, že začínáme e-korunou tak, že bychom ji nahradili tím, že vlastně jako e-koruna by začaly všechny bankovky, rozumíte, které by byly vydané v roce 2021. A bylo by s nima nakládáno jako přesně s e-korunou. A ostatní by to už museli vracet, rozumíte mi, neměli by nic z toho, museli by to dát do systému a tak dále, jo, a to také jsem to myslel, je to také zkráceně, jo. Je to jako převedení e-koruny, nemusel být znovu, protože vemte si, že vy uděláte e-korunu a zase si tady naše vláda a ta monarcha udělá, že banka bude vít vašich, já nevím, jo, vydá se tolik a tolik e-korun a zase bude dělat tohleto jako, jo, že bude mít víc normálně, než co bylo vydaný. A tohle už jsem mluvil už tady na tomhle vysílači asi pětkrát, jo, že mají brát oběživo a že mě vůbec nezajímá, co má banka. Tak ať to vrátí ty peníze. Jo, víte, co myslím? Ať se udělá takový audit, rozumíte mi? A banky, ukažte nám oběživo. Ne to, co máte na počítači. To jste si tam napsali, jo, protože najednou se to, jo? No ne, pochopili jste mě, jo? Ano, by to, já bych to rozvedl víc, ano. A to je to jediné, co mě štve. Takže já bych to udělal takhle, protože jestli víte, tak taky v našich pořadech je tady paní, jak se říká ta, je to Aliance národních sil a ta udělala přesně jako já jsem zase radil, jo. Aby jsme udělali, když je Evropská rada, kterou nikdo nevolil, tak oni udělali Národní radu. No a ta Národní rada, rozumíte, jo, ať to tam dá panu prezidentovi, jo, ať to dá Babišovi, rozumíte, ať to dá vládě, že jo, poslancům, jo, může dát tady ten zákon třeba, rozumíte, a tohleto, a oni musí poslechnout, protože proč si blbci poslouchají Evropskou unii, jo?
Myslíš tím českým, to si všechno tam udělali náhodou.
No já vím, já to nechci zase teď tady mluvit, hele, je to naše, jo, Národní rada, jo, ta vznikla a hotovo. No, vznikla přesně jako ta Evropská rada. Přesně to udělali tak. Já jsem říkal, že měli udělat Českou radu, jo, která by spůjčovala Slezsko, rozumíš, Moravu, Slovensko, rozumíš, Podkarpatskou Rus a tak dále. Jo, když to půjmeš, jo, Moravu, no, a tady je to.
Takže my třeba s Jirkou si jako ji vnímáme jako velice moudrou a prostě skvělou dámu, jako jo, to zase jako...
Já to rozumím, ale přesně... Přesně tak jsem to tam mluvil a oni to dokázali. Udělali Národní radu, jo? Paní Vítová je předsedkyně, jo, další, jo? No a teď je to tam dáň? A jestli ta vláda neposlechne, tak proč poslouchá Evropskou unii? Ta vznikla přesně taky tak, jo? Ale to nic, já jsem tady chtěl kolem ty e-koruny, že by se to klidně mohlo převést, nějak pobrys, promyslet to, a že by to začalo těma bankovkama roku 2021. Jo? Že by se nemuseli vydávat, jak už jste říkali, ty tajdety a tyhle. A platilo by na to všechno, co vy tady říkáte o té e-koruně. Jo? A ostatní, jo, ten zbytek by se musel, rozumíte, já nevím, začal by se zkracovat, já nevím, hele, bankovky, které by byly dané v tomhle a v tomhle, rychle je dejte do provozu, jo, jak se říká, do provozu nebo do ekonomiky, nebo vám propadnou, jo? A takhle by to šlo, až by vlastně už tady vznikly jenom bankovky a zůstaly by tady ty bankovky 2021 a více, jo, a tak dále. Protože oběživo je oběživo. Jo?
Ale když to vlastně spočtete, myslíš si, že no? Česká národní banka by na tohle kývla?
Ale když nás nezajímá, tak nás nebude zajímat. Já jsem říkal taky, kdybychom si všichni tady vzali peníze a řekli si, rozumíte, v obchodech, rozumíte, ale jo, například, jo, teď taky zase budou dluhopisy, zase si naberou banky, vytisknou něco, no tak bych sem řekl, hele, tady tu bankovku, co máš tady roku 2020, si nech, to si nech, já s tím nesouhlasím a nebrat, jo, to samý kovovky 2020, nebrat, jo, taky by to šlo zase jinak, jo, a hotovo. A co by dělal teda ten, tak najednou by ty obchody to nebrali, protože já bych řekl, ale to si tady vem, jo, jak se řekne, no.
Ale oni to musí brát.
Všechno neudělal. No, všechno to neudělal. Protože ta vláda tam není pro lidi, jo. Protože když tady byla pro lidi, tak vidíte, že to jde i bez peněz, vidíte, že kolik práce teď nejde, jo. A najednou zjistíme, že tady budeme jak ty zvířata, které nepotřebují normálně, jak se říká, pracovat tohleto a přesto se taky užívají a taky by se to taky mohlo být na tomhle tom světě, jo. Jak se to řekne. Ale to nic, ale to jsou takovýhle ty úvahy, prognózy, návrhy, jo, a tak dále, názory, no, má to málo informací, to kdybych tady měl o tom mluvit, šlo to a jde to udělat. Jo, kluci, co? Převeďte to tam nějak.
Ty jsi takový těžce nakažený tím Pavlem. Aby má dávaj si
aby náhodou
si neměl názor bez poznatku.
Ne. Hele, to asi se Pavel nakazuje ode mě, víš. já mu vždycky říkám, že když nemůže číst normálně, jak se říká ty SMSky, no tak se veme lupu. Jo, nebo ať si převede telefon do počítače a tam si to může zvětšit, jak chce. Jo, to jsou jenom jeho výmluvy. Na tom setkání jsem mu zapomněl tu lupu přivíst. No. Protože máš takový ty velký papírový lupy, jo, třeba, jo, já nevím, to je 30 cm, 20, rozumíš, a tak je to dáš na text a máš to, jo, ježiš. Ale to nic, to zase mimo. No. Kluci, převeďte to, nebo já nevím, já bych se nějak spojil a šlo by to takhle udělat, aby se nemuselo zase něco ničit, rozumíš mi, tak by to šlo tímhletím. A jak jsem říkal, lidi, tak teď neberte bankovky 2020 a uvidíte, když vám ho někdo dá, no tak si tam strčej, jo, protože to jsou zase podvody na nás. Jo?
Hele, ty máš úžasný prostě chronologicky určené jméno, protože čest míru, a když ten mír převedeš na slovo pokoj, tak ještě budeš překvapený, co ta e-koruna prostě v těch lidech udělá. Já si myslím, že právě bude vyvolávat ten pokoj a mír a ty budeš toho ikona.
Jo, ale podívej se, jak to tam dostaneš přes tu českou korunu, rozumíš mi, podívej se, ty lidi, než to pochopíte, je nás málo, tak jsem takhle přemýšlel něčím jiným, takhle hotovo, jo, dodat to do lidí, ale začíná spát, já tohle to třeba, jo.
Vezmeme to jako dotaz pro Jirku a on to rozvine, jo, Česmíre.
No, kluci, taky malé, abych nezdržoval, ahoj,
čau, pěkný den. Tak Jiří, můžeš.
No tak tam je to přesně tak, jak to padlo v tom verglu, jo? Co jsou to peníze, že? Jsou to jenom papíry, bez nějaké valné hodnoty. Jediné, co z nich dělá hodnotu, je ta důvěra. Jo? Ve chvíli, kdy mají důvěru, tak to, takže samozřejmě to jde stanovit jako takhle, jako, tak teďka budeme věřit to, že budeme věřit, že já nevím, zrnko rýže je jako nějaká jednotka a budeme platit rýži. Jo? To vždycky je to o tom, vlastně, že se na něčem skupina lidí prostě domluví a to platí. Jo? Tak jak jsme si dávali ten příklad s těmi kousky kůže, že? Když přišel na ostrov, na kterém vlastně nepoužívali peníze a on je tam ten jakože ze západní civilizace, tak je tam jako naučil žít a přinesl jim peníze, jo, takže jo, to jsou způsoby prostě, jak zkazit tu společnost, naopak, jako on si myslel, že je něčím posune a naopak vlastně tu společnost vlastně zhoršilo, jo, tím, že jim tam zaved ty peníze, no, když to tak vezmeme. Takže jo, to je, trend je vlastně opačný. Jako správně bychom měli jít, to je vlastně to řekl Čestmír, jo, že bychom se měli dostat k tomu, že bychom se dostali k tomu, že vlastně žádné peníze nebudou. Ale to je jako hodně vzdálená věc a k tomu potřebujeme nějaké kroky. To znamená, musíme dát tu důvěru v něco jiného,
zatím to propojíme, jakože ty dva systémy vlastně nějakým způsobem propojíme. Po nějaké době se staneme nezávislými, to znamená, i kdyby se ten starý, ty staré peníze vlastně staly bezcennými, tak nám to nevadí, protože naše peníze jsou, tak jak jsem si řekl, jsou podhodnocené, to znamená, mají hodnotu, ve skutečnosti jeden člověk podle nejvyššího soudu má hodnotu 710 milionů a něco korun českých, a tady u e-koruny je to jenom, vlastně, že kryje jenom svoji částí, jo, 700 tisíc, to je, já nevím, čemu to odpovídá, jo, jako, že ve skutečnosti nekryje to svým životem, jako svou toho, ale třeba jenom, já nevím, palcem, jo.
Pokud si dobře pamatuju, tak, no. tak tenkrát, když se to počítalo, tak no. to byl roční státní rozpočet děleno počet obyvatel, že?
Ne, to
nebo
byl hrubý celkem...
Nebo národní
průměr? Ne.
Nebo co to bylo?
Ne. Hrubý domácí produkt je 7 bilionů, mám dojem. Ale to byly peníze, které celkem jsou, to je bilanční suma bank.
Které byly v oběhu, že?
To je to, co říkal Česmír, ty vymyšlené peníze, jo? Tak jo. To množství těch vymyšlených peněz vlastně odpovídalo. A to stanoví hodnotu, jo? To je, kolik těch peněz vymyšlených je v té chvíli, tak taková je hodnota. To se postaví proti vymyšleným penězům v dolarech, jo? A vznikne nějaký přepočet a proto je ten kurz, jo? Nějaký. Jo, tak dále, jo. Proto státy, které jako tisknou ještě rychleji, jo, tak mají potom že bezcenné peníze, jo, tak jako si pamatujeme, já si to teda pamatuju, když byly ještě italské liry, jo, a to byly milionové a snad i miliardové bankovky, já nevím teďka už, ale milionové určitě, no. Jo, že jedna lira byla nic, jo, to neměla vůbec žádnou hodnotu, za to jste si nic nekoupili. Takže nevím ještě, jestli se to dá někde zjistit. A ne, musíme chodit daleko, vlastně Polsko na tom bylo podobně. No. Ještě předtím, než potom vlastně vymazali nějaké nuly, že, a vlastně zůstal to zlotý, že, ale zmizely tam nějaké desetiny, o dost desetinných míst, teda to posunuli. Že pamatuju si, že to bylo, myslím, jedna, za jednu korunu snad bylo 100 tisíc zlotých, nebo, já nevím, už to už je moc dávno. Že oni to, myslím, uváděli, já jsem tam jezdil kdysi pro benzín. Si to pamatuju ještě, když to bylo za ty staré ty. A oni to měli, myslím, v tisících, nebo tu cenu. Že to měli úplně hned, vlastně, že to ani neuváděli na těch stojanech, protože to by se zbláznili. Ten stojan by byl celkem zvláštní. No a takže je to o té důvěře. Takže tento způsob je to trošku složitější s těma bankovkama, a to jde to udělat, ale jde to udělat tím stylem, tak jak to vlastně máme nastavené v rámci e-koruny vůči koruně české, to znamená, ten princip je stejný a vlastně bude fungovat i v budoucnosti a v podstatě může fungovat navždy. To znamená, že se bude z těch bankovek se samozřejmě nebude nic ztrácet, ale oni budou mít stále menší a menší hodnotu. Takže po nějaké době, pokud by fungovaly oba dva systémy a pokud by byla zachována i Česká národní banka, tak vlastně ta Česká národní banka bude muset vlastně kdyby dotisknout potom desetitisícovou bankovku a tak dále, jo? Zvyšovat tu nominální hodnotu, že jak se bude vzdalovat ten kurz, tak po nějaké době to bude třeba 1:5, no a v té chvíli samozřejmě by ta 5000 bankovka už nestačila. No. A třeba jako zmizí, vlastně přestanou se používat mince a tak dále. No. Že se to takhle bude posunovat.
No.
Nebo se udělá 100 korunová mince, jo? Že se to taky jako byla kdysi dokonce 10 koruna, že byla papírová. Že?
Jo, 10, no. 20 koruna. No.
No. Takže takže stejně se to bude posunovat, že zmizí potom koruny, 5 koruny, protože se stánou na úroveň těch haléřů, že se to bude posunovat vlastně po těch desetinných místech. No. Takže takhle, no. Hmm. Takže jde to, obojí je možné. A je možné i to jako fungovat v tomhle systému i jako s čistě papírovými vlastně bankovkami, a to znamená na tom principu, tak jako to v tom měli v tom Verglu, jo, to znamená, jo, platnými penězi.
Dokupovat hodnotu toho.
Dokupovat tu hodnotu. No, že se tam budou prostě lepit nějaké.
Jako já si myslím, že v tom Verglu prostě to bylo z toho důvodu, že ty technické možnosti prostě tam nebyly takové, aby se tohle udělalo. Ta elektronická podoba je daleko snažší, jo. Ono, vůbec ty nové technologie, které nás tady obklopují v současné době, tak jsou následkem toho, že ta doba to umožňuje. A dneska zrovna mi někdo pokládal takovou otázku a bavili jsme se o tom, zase se vrátím trošku a odbočím, protože ta technologie s tím souvisí. A ten člověk se mě ptal, nebo teďka nebudu to jako kdyby stylizovat, jestli to byl muž nebo žena, ale to je prostě pro tento okamžik, je to úplně zbytečné. Ale bavili jsme se o tom, jak ta současná situace nahrává tomu, dejme tomu, tomu povinnému očkování. Jo? Já jsem tam namítnul jednu takovou věc, že vlastně každý EMP puls prostě zničí veškerou elektroniku a z toho mají samozřejmě vlády strach, protože veškeré jaderné výbuchy právě mají silný EMP puls. No a kromě toho jsou slabé EMP pulzy a ty dejme tomu třeba čipy, protože ten čip, který by relativně měl sloužit k té identifikaci toho lidského těla, je něco podobného, jak v současné době se třeba čipujou psy. Prostě je to určitý identifikátor, je to elektronická součástka, určitá paměť, kterou, dejme tomu, velice jednoduše prostě nějakým silným elektromagnetickým polem smažeš, jo. A tak jsem vždycky říkal, že na všechno, jako kdyby, prostě je protizbraň, jo, protože když někdo očipuje, tak vem si, já nevím, že s paměťovou kartou nebo s kartou, kterou máš do banky, nebo prostě když projdeš kolem silného magnetu, nebo ji máš i třeba v mobilním telefonu, který ti indukuje určitým způsobem nějaké pole elektromagnetické, tak ji můžeš tu kartu úplně totálně si oddělat, jo, nebo prostě nebude fungovat, jo, zmateží. Tak když budeme všechno nové, to, co prostě ta doba umožňuje považovat za zlo, tak ta společnost jako kdyby nepůjde, anebo takzvaně, když budeme taky hned všechno považovat za, prostě samozřejmě ta možnost tam je zneužít to, ale budem prostě si evokovat tu situaci, kdy k tomu zneužití už dochází, kdy prostě řekneme, ano, tohle to bude použito a hned to bude zneužito. Tak si vlastně tu budoucnost vytvoříme v tom pojetí, že to tak skutečně bude. Ale pokud nebudeme tomu dávat tu energii, tak nám to může stejně dobře sloužit, tak jak to nás může sledovat a ublížovat nám to, protože samozřejmě, že všechny ty neduhy a ty nevýhody proti tomu prostě stojí hromada výhod, které tam jsou, jo, protože mám si třeba někdo najde člověka, teďka prostě ho nemůžeš identifikovat. Takový člověk prostě po načtení tohohle čipu je okamžitě se ví, o koho jde, jo.
Aha.
Okamžitě teoreticky, když tam budou zdravotní věci nahrané, tak ti lidi okamžitě třeba zdravotníci prostě vidí, jakou indikaci a kontraindikaci prostě ten člověk má. Nemůžou se splést třeba, jo, prostě, že bude, já nevím, v nějakém šoku třeba glykemickém, prostě zjistí, že ten člověk je diabetik a můžou zahájit tu léčbu. Takhle vždycky musí čekat na nějaké testování, na něco. Takže samozřejmě má to spoustu nevýhod, ale pokud chceš být spravedlivý, pokud chceš všechno vidět, tak samozřejmě to má i spoustu výhod. Tak ta elektronická měna má svoje výhody, svoje nevýhody, tak má i ta klasická měna papírová, nebo prostě, dejme tomu, ještě, když byl ten zlatý standard, když mince byly zlaté nebo stříbrné, tak prostě to mělo svoji výhodu, ale nevýhodu zároveň, jo. Takže, tak to je, no.
Jo, každá věc má dvě strany, no.
No, jasně.
Každá mince má dvě strany, no, takže je ten pohled jako negativní a pozitivní. No to, tak těm věcem, jako aby se ten vývoj vyvíjel vlastně v tom pozitivním směru a ne v tom negativním, tak to by nám měla zajistit právě ta e-demokracie, to znamená ten volební systém na základě těch rodinných rad, kde je to nějakým způsobem základ, a aby ti lidé, kteří neže rozhodují, ale že nějakým způsobem přemýšlejí prostě ve prospěch vlastně celé té skupiny, protože pocházejí z nějaké rodiny a ta rodina by tam přece nedala někoho, nebo neposlala by do toho užšího kruhu někoho, o kom ví, že je nějakým způsobem špatný. A zase, jo, zase je tam další síto vlastně těch lidí, kteří spolu dělají v rámci toho místa, té malé oblasti, té ulice nebo domu, jo, když je to větší dům, jo, tak v té chvíli vlastně zase oni vybírají jednoho toho zástupce. Přece by tam nedali někoho, kdo je nějaký egoistický, jo, teďka to řeknu škaredě, zmetek, jo. Tak to prostě nejde. Ti Slované fakt jako to měli jako vychytaný. A proto se všechny ty systémy prostě proti tomu obrátili a nějakým způsobem se to snažili jako kdyby ututlat, že tady tahle věc jako nikdy nebyla a o těch věcech se pomalu i je dneska jako pomalu těžké jako se o tom něco dozvědět, jo. Ještě, že jsou nějací lidi, kteří bádají a v těch starých spisech a snaží se to nějakým způsobem vytáhnout a udržet jako v paměti národa, jo, když to tak řeknu. Jo, takže to je jako super, že se to vůbec objevilo a já jsem rád, že mě se to objevilo jako v hlavě nezávisle na tom, že mi to promítli naši, já nevím teďka, jestli z minulosti nebo budoucnosti, prostě jakože mi to nějakým způsobem poslali a že jsem viděl vlastně tu spolupracující radu, i když v jiných počtech, no, v jiných číslech. Ale je zajímavé, že existuje k tomu, jak vlastně máme ty šestičlenné rady, jako ty v tom užším kruhu, tak je zvláštní, že existuje nějaká pověst o tom, že šest lidí, ale nenašel jsem k tomu bohužel ještě žádný odkaz, doufám, že to najdu do příště, něco takové ve stylu, že prostě těch šest lidí a je to jako vychází to z nějaké staré nebo pradávné nějaké bajky nebo něco takového, jo, kde je o šesti rukou, jo, je to, nevím, jestli to říkám správně, ale do příště se to snad najdu a přednesu to a bude to docela hodně zajímavé. No, mě to překvapilo, že právě tam padlo to číslo 6. Tam byla ještě další věc, která byla zajímavá vlastně, ale to asi tak nenajdu. Nemůžu si teďka...
Hele, než to najdeš, nedáme si ještě nějakou písničku?
Jo, zkusme dát nějakou písničku a to je hodně zajímavá
teďka,
věc.
Já teďka vyberu takový lehký country song, protože já mám rád strašně americké country a konkrétně Tobio Krejce, takže jednu písničku vám pustím, The Shalala Song. Shalala.
Kiss bittersweet and tender, and every promise, every vow, every time you said forever, baby, even now, even though you left me for another, I'm a big boy, I'm a recovering. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, I'll get over you. Sha-la. Ain't it funny? I think it's funny. I'm on laughing till I don't cry, honey, 'cause shedding tears just ain't my style. But I guess I ought to miss you for a little while. A little blue-eyed blonde in a red-hot sweater wants to spice my chili. I think I'm gonna let her sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Get over you. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Just one more lonely night or two. So when you get lonely, I dare you to in you.
Takže přátelé, máme tady posledních nějakých 12-13 minut dnešního vysílání tady na studiu Morava. A dnešní den je plný záhad tajemných flání a pár, protože se nám tady dějou podezřelé věci, písničky prostě skončí a hrajou jiné. A to se mi snad ještě za tu dobu nestalo, možná je to právě tím, že Jiří má tak důležité informace a tak podstatné věci se kolem nás dějou, že i ten náš, jako kdyby to, co proti nám stojí, tak se snaží vše možně nám zamezit tomu, aby jsme ty informace podali a no, tak uvidíme, co se bude dít dál. Takže Jiří, prosím, jestli bychom samozřejmě...
Našel jsem.
Máš ještě, jo, výborně, našel si, takže skvěle. Takže Jiří může nám tohleto předložit, tak prosím, pojď na to.
Je to právě o číslech, tak souvisí to s těmi věcmi. Týká se to právě čísel 3, 6 a 9. Nikola Tesla udělal nespočet tajemných experimentů. On sám o sobě byl dalším tajemstvím. Říkává se, že téměř všichni géniové mají určitou posedlost. O Nikolovi Teslovi se ví, že ji měl docela velkou. Není však tajemstvím, že než vstoupil do budovy, opakovaně chodil blokem třikrát předtím, než vstoupil. Jiře čistil 18 ubrousky. Žil v hotelových pokojích pouze s číslem dělitelným třemi. Vždy dělal výpočty o věcech v jeho bezprostředním prostředí, aby se ujistil, že výsledek je dělitelný třemi. A také svá rozhodnutí zakládal na výsledcích. Ví se také, že měl všechno v sadách po třech. Někteří říkají, že měl OCD a někteří zase říkají, že byl velmi pověrčivý. Pravda je však mnohem hlubší. Kdybyste věděli o velkoleposti 3, 6 a 9, měli byste klíč k vesmíru, říkával Nikola Tesla. Jeho posedlost nebyla jen s čísly, ale zejména s těmito čísly, 3, 6 a 9. Měl silné OCD a byl pověrčivý. Nicméně to, proč si bral ta čísla, mělo svůj důvod. Tesla prohlašoval, že tato čísla jsou extrémně důležitá. Nikdo ho v té době však neposlouchal. Můžeme říci, že dokonce vypočítal uzlové body kolem planety spojené s čísly 3, 6 a 9. Ale proč ta čísla? Co se snažil Nikola Tesla přimět svět pochopit? Nejprve musíte pochopit, že jsme nevytvořili matematiku, ale objevili jsme ji. Je to univerzální jazyk a právo. Bez ohledu na to, kde jste ve vesmíru, 1 plus 2 se vždy rovná 3. Všechno ve vesmíru tento zákon dodržuje. Existují vzory, které se přirozeně vyskytují ve vesmíru. Vzory, které vidíme v životě. Galaxie, hvězdné formace, evoluce a téměř všechny přírodní systémy. Některé z těchto vzorů jsou zlatý poměr a posvátná geometrie. Jeden opravdu důležitý systém je síla přírody. Síla dvou binárního systému, ve kterém vzor začne od jednoho a pokračuje zdvojnásobením čísel. Buňky a embrya se vyvíjejí podle tohoto posvátného vzoru. Nejdříve jedna buňka, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Matematika by se mohla touto analogií nazvat božím otiskem. Zanechejte v tomto Zanechejte v tomto případě všechna náboženství stranou. Ve vortex mat věda anatomie torus je vzor, který se opakuje. 1, 2, 4, 8, 7 a 5 a tak. Abyste to pochopili. 1, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5. To znamená, když to vždycky sčítáte, jo? Takže 1, 2, 4, 8, 8 krát 2 je 16 a musíte se číst. 1 plus 6 to je 7, proto to je. Jo? A zase 7 plus 7 je 14, 1 plus 4 je 5, proto se to jako kdyby opakuje tímto způsobem. 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5. A jak můžete vidět, 3, 6 a 9 nejsou v tomto vzoru. Vědec Marco Rodin věří, že tato čísla představují vektor od třetí do čtvrté dimenze, kterou nazývá pole toku. Toto pole má být vyšší dimenzionální energií, která ovlivňuje energetický okruh ostatních šesti bodů. Randy Powell, student Marka Rodina, říká, že toto je tajný klíč k volné energii, což je něco, co všichni známe, že Tesla zvládl. Pojďme si to vysvětlit. Začněme od jedničky. Zdvojnásobí se na dvojku. Dvojka zdvojnásobení je 4. 4 zdvojnásobení je 8. 8 je zdvojnásobení 16, což znamená 1 plus 6 a to se rovná 7. 16 zdvojnásobení je 32, končí, teda, takže je to 3 plus 2 se rovná 5. 32 zdvojnásobení je 64. 6 plus 4, 5 ze zdvojnásobili je 10. Což má za následek zase jedna. Pokud budeme pokračovat, budeme dodržovat stejný vzor, pořád 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Pokud začneme od jedničky v opačném směru, stále budeme mít stejný vzorec, pouze v opačném pořadí. Polovina z nich je 0,5, 0 plus 5 rovná 5. Polovina z 5 je 2,5, 2 plus 5 rovná 7 a tak dále. Jak můžete vidět, není zde žádná zmínka o trojce, šestce a devítce. Je to tak, že jsou mimo tento vzor. Jakmile se však začnete zdvojovat, je tu něco divného. Trojka zdvojnásobení je 6. 6 je dvojnásobek, což by mělo za následek 3. v tomto vzoru není žádná zmínka o devítce. Je to jako devět zcela bez obou vzorů. Pokud však začnete zdvojnásobovat devítku, vždy to bude mít za následek 9. 9, 18, 36, 72, 144, 288, 576. Když je sečtete, tak vždycky ty čísla dávají devítku. To, co se nazývá symbol osvícení. Jdeme-li do velké pyramidy v Gíze, nejen tam jsou tři větší pyramidy v Gíze, všechny vedle sebe, odrážející pozice hvězd v Orionově pásu. Ale také vidíme skupinu tří menších pyramid hned vedle tří větších pyramid. Nacházíme spoustu důkazů, že příroda využívá trojnásobnou a šestinásobnou symetrii, včetně šestiúhelníkového tvaru. Tyto tvary jsou v přírodě a starověcí tyto tvary emulovaly v budově své posvátné architektury. Je možné, že je na tajemném čísle 3 něco zvláštního? Je možné, že Tesla odkryl toto hluboké tajemství a využil těchto znalostí k posunu hranic vědy a techniky? Velkolepost sama u čísla 9. Za chviličku to bude končit, jo? Neboj se, že to nestihnu. Řekněme, že existují dva protiklady. Jedna strana je 1, 2 a 4. Druhá strana je 8, 7 a 5. Stejně jako elektřina, vše ve vesmíru je proudem mezi těmito dvěma polárními stranami, jako kyvadlo. 1, 2, 4, 8, 7, 5. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Pokud si představujete pohyb, je to něco jako symbol pro nekonečno. Tyto dvě strany se však řídí trojkou a šestkou. Trojka upravuje 1, 2 a 4, zatímco šestka upravuje 8, 7 a 5. A pokud se podíváte na vzor 1 a 2 se rovná 3, 2 a 4 se rovná 6, 4 a 8 se rovná 3, jo, zase je to 12, jo, ve skutečnosti, ale 1 plus 2 je 3, 8 a 7 se rovná 6, 7 a 5 se rovná 3, 5 a 1 se rovná 6, 1 a 2 se zase rovná 3, jo, že to pořád se opakuje. Stejný vzor ve větším měřítku je ve skutečnosti 3, 6, 3, 6, 3, 6, ale i tyto dvě strany 3 a 6 se řídí devítkou, což ukazuje něco velkolepého. Podíváme-li se zblízka na vzor 3 a 6, uvědomíme si, že 3 a 6 se rovná 9. 6 a 3 se rovná 9. Všechna čísla se rovnají 9. Oba způsoby vylučují a zahrnují 3 a 6. Devítka znamená jednotu obou stran. Devítka je samotný vesmír. Vibrace, energie a frekvence 3, 6 a 9. Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibracích, řekl Nikola Tesla. V tom je nejhlubší filozofická pravda. Jen si představte, čeho můžeme dosáhnout, pokud použijeme toto posvátné poznání v každodenní vědě. Denní věda začíná studovat nefyzické jevy, za desetiletí bude mít větší pokrok než ve všech předchozích stoletích její existence, řekl Nikola Tesla. Stal se průkopníkem bezdrátového spojení a bezdrátových přenosů energie. Získávání energie ze slunce. Vynalezal laserové zbraně a paprsky smrti. Už v roce 1909 předpověděl bezdrátové přenosy dat mobilními telefony a mobilními sítěmi. Říkalo se, že viděl do budoucnosti. No. A proto jsme taky jako dali jako šestku. Popravdě chtěl jsem jako původně jako devítku, ale právě to devítičlenné víš, v té radě, jakože, že jsem tam chtěl dosadit devítku, ale nakonec jako z toho vyšlo, že ta šestka je mnohem lepší a že vychází z toho, jako v rámci toho spolupráce lidí, je šestka lepším číslem než devět. Jo, tak to je jenom tak jako k tomu osvětlení vlastně.
Jasně. No, ono dokonalost toho čísla 3, když si to tak vlastně vezmeš, tak je to prostě dáno a je to zvláštní, že pokud se lidi třeba budou dívat nebo budou se zamýšlet nad svým životem, tak mnoho lidí prostě jako kdyby nějakým způsobem s těmadle lichýma číslama začne, nebo s těmadle číslama začne souznít a hrát a zjistí, že v jejich životě je to provázelo častěji, než prostě si mysleli. A já, když si o tom mluvil, nebo když jsme se bavili o Nikolasu Teslovi, tak prostě Nikolas je fenomén, který nebyl ještě do dneška dobře nebo úplně zmapován a myslím si, že by nám měl tady v této době co říct a hlavně si myslím, že v této přelomové době by nám měl co nabídnout. To záleží na tom, jestli tak jak někdy na konci vlastně po té válce, tak jestli prostě bychom zase jako společnost tyhle věci přijali. No ale mně nezbývá nic jinčího, než se s tebou, Jiří, zase rozloučit, popřát našim posluchačům skvělý a příjemný večer. No a zase je pozvat na nějaký další náš pořad, který předpokládám bude příští týden. A zase budeme probírat zajímavé věci a říkám, už to avizuju tady několik vysílání, že nás čeká velké odhalení, velký přelom a ještě budeme naše posluchače chviličku napínat. Ale já se tě na závěr zeptám, jak vypadá testování, jestli máš nějaký poznatek?
No, tak jak jsem řekl, jo, čekáme na vyjádření České národní banky a brzy budeme moct spouštět, no. Mm-hmm. Takže vypadá to všechno jako celkem pozitivně.
Tak jo. Takhle. Hele, takže já se s vámi ze všemi loučím. Jiří, tobě moc krát děkuju, přeju příjemný dobrý večer a přátelé, zachovejte nám přízeň, samozřejmě navštívte náš kanál, samozřejmě na Svobodném vysílači, navštívte kanál na YouTube pod názvem Studio Morava Radek. Určitě se můžete zaregistrovat na účtu e-koruny nebo e-demokracie, navštívte tuto stránku, podívejte se na ní a samozřejmě sledujte naše média, sledujte Facebook, sledujte prostě, myslel jsem teďka Facebook e-koruny, protože vždycky o tom mluvíme a Jiří tak nějak ze své skromnosti nebo já nevím, jak to nazvat, na to zapomene. A samozřejmě, pokud budete chtít e-korunu podpořit, tak ji podpořte. Veškeré iniciály máte k dispozici a já se s vámi loučím, musím přijet do dalšího studia. Přeji vám krásnou dobrou noc, nebo podvečer, přátelé.
Dobrou noc, hezký podvečer.